Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong Linggo, 24 na Oktubre taong 2021. Antas ng mga bakunado sa Australia lalo pang tumaas habang mga taga-Victoria nagsasaya sa pagtatapos ng lockdown sa estado. Saudi Arabia, pinakamalaking oil exporter sa mundo, inihayagang plano na maabot ang net zero emissions sa pagsapit ng taong 2060. At sa Pilipinas, Commission on Election nagsagawa ng voting simulation sa bahagi ng Metro Manila bilang paghahanda sa eleksyon sa Mayo. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, isang milestone pa ang naabot ng Victoria habang pumalo na sa lampas na 90% ng populasyon na edad 16 pataas ang naturukan ng unang dosis ng bakuna kontra COVID-19. Dumagsa ang mga nagpabakuna noong nakaraang araw ng Biyernes. Samantala, nagsasaya naman ang mga taga-Melbourne sa kanilang unang weekend na malaya mula sa lockdown at malapit nang maabot ng estado ang 80% na target ng fully vaccinated. Ayon sa pamalang estado, malamang na maabot ng Victoria ang inaasam na target sa susunod na weekend at magkakaroon pa ng dagdag na mga pagluluwag kapag naabot na ito. Samantala, sa kabuuan, mahigit 34 million ng coronavirus vaccine shots ang naiturok na sa buong Australia. Samantala, inihayag naman ng Qantas ang plano nitong flight schedule kapag muling binuksan ang international borders sa unang araw ng Nobyembre. Sa pagbubukas ng borders sa uuno ng paparating na buwan, kanilang sisimula ang mga flights patungong New York at London, habang posible ding magkaroon ng mga biyahe patungong Singapore, Fiji at Johannesburg sa South Africa. Malugod naman ang pagtanggap ni Deputy Prime Minister Barnaby Joyce sa pagbabalik ng mas maraming ruta ng pagbiyahe ng Qantas, pero sinabi nito na ititigil ang suporta ng gobyerno sa industriya ng airline kapag bumalik na sa katulad ng dati ang mga biyahe bago magpandemya. Dahil sa desisyon ng Victoria na alisin ang quarantine requirements para sa mga fully vaccinated travelers, sisimulan ng national carrier ang mga biyahe mula Melbourne patungong London at Singapore sa buwan ng Nobyembre. Samantala, nakikipag-usap na ang Canberra sa Singapore para sa pagkakaroon ng balikan na pagbiyahe sa pagitan ng dalawang bansa nang wala ng restrictions. Sa ibang balita, tinatapos si Prime Minister Scott Morrison ang kanyang sagot sa hiling mula sa Partido Nationals tungkol sa net zero target bago ang pag-uusap sa Glasgow tungkol sa climate change. Nalalaman ng maraming mga senador at mga MP na on track ang Australia tungo sa net zero pagsapit ng taong 2050, pero wala pang naitakda na matibay na target habang pinag-uusapan ng Liberals at Nationals ang mga detalye ng climate targets. Mamayang hapon, papangunahan ng leader ng Nationals si Barnaby Joyce ang pagpupulong ng partido para pag-usapan ng mga plano ni Ginoong Morrison. Samantala, hangad naman ang top oil exporter sa mundo na Saudi Arabia na maabot ang net zero emissions pagsapit ng taong 2060. Ginawa ni Crown Prince Mohammed bin Salam ang pag-anunsyo sa Saudi Green Initiative Forum. Sinabi niya na ito ang magiging daan para mabawasan ng 278 milyong tonelada ang taunang carbon emissions ng bansa pagsapit ng taong 2030.
This initiative means to change the mix of power in the Kingdom of Saudi Arabia, to reduce the consumption of power, to increase the efficiency of production, and to invest in new energy sources like hydrogen. Also, we announced the union of the kingdom to the International Pledge of Methane, which targets to reduce the international emission of methane by 30%.
Nagpahayag naman si Prince Charles na ang global leadership ng Saudi Arabia para sa energy transition ay napakahalaga, ngunit nagbabala tungkol sa makitid na pagkakataon para makarecover mula sa climate change.
The ongoing pandemic has highlighted that human health, planetary health, and economic health are fundamentally interconnected. We now have a dangerously narrow window of opportunity in which to accelerate a green recovery while laying the foundations for a sustainable future.
Sa balita naman sa Pilipinas, nagsagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng voting simulation kahapon para sa 2 barangay sa bahagi sa lungsod ng San Juan sa Metro Manila. Sa ulat ng Philippine News Agency, ayon kay Teopisto Elnas, COMELEC Deputy Executive Director for Operations, ang naturang kunwaring botohan na ginanap mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kahapon ay para maites ang iba pang proseso para sa May 9, 2022 elections. Nakita nito ang magiging katungkulan ng isolation polling place kung saan papasok sa venue ng botohan ang mga botante, kung saan makikita ang mga importanteng karatula at mga reminders bilang mga gabay sa mga boboto. Ang mga botante na magpapakita ng COVID-19 symptoms ay makakaboto sa isang isolation precinct. Ito ay bahagi ng paghahanda ng COMELEC at ng buong Pilipinas para sa eleksyon sa susunod na taon. At sa kalagay ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 28 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide, 20 degrees. Sa Melbourne, makakaranas ng pag-ambon, 15. Mahinang pag-ulan naman sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, medyo maulap, 21. Sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Sydney, medyo maulap naman, 21. Posible namang umambon o umulan sa Newcastle, 23 degrees. Habang maaraw naman sa Brisbane, 35. Maaraw din sa Cairns, 32 degrees. At sa Darwin, may pag-ambon sa 35 degrees. Habang sa Maynila, makakaranas ng mahinang pag-ulan sa 29 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.